Nekas nav darīts, lai identificētu pacientu. Absolūti nekas. Un ja nekas nav darīts, tātad no 1. janvāra pacientam identifikācijas karte nepalīdzēs saņemt kādu e-pakalpojumu. Mēs šobrīd, kā valsts kontrolas pārstāvi atzīmēja veselības ministrijā, veltam pūlis, lai reizi nedēļā virzītu šo projektu uz priekšu. Es pagaidām dzīvoju pārliecībā, ka tās e-veselības projekta sadaļas, kas saucas e-slimības lapa un e-recepte, bez pacienta identifikācijas būs zināmā gatavības stadijā gada beigās. Bet es piekrītu valsts kontrolas pārstāvi teiktajiem, ka būtu vajadzīgs saprātīgs tāds pilota izmēģinājuma laiks, lai apskatītos, kādā veidā tas funkcionē, jo līdz šim tāda lietojamības pārbaude ir bijusi epizodiska, un runājot ar tiem ārstiem, kuriem ir bijusi iespēja ieskatīties šajā lietā, viņi norāda, ka ļoti advansēts cilvēks ar to varētu tikt galā, ja viņam būtu pacietība.